Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 26. În Mercedesul ce gonea spre Occident, domnea mai departe tăcerea. Nu se auzea decât zgomotul motorului care torcea. Chiar dacă evadarea tinerilor și destinul lor aflat pe marginea prăpastiei vieții nu prezentau vreun interes pentru mass media, cineva cu imaginație bogată și-ar fi putut închipui un canal de știri din lumea spirituală pentru care aventura lor ar fi stârnit un mare interes și dispute între forțe antagonice. Uitați-vă la viața lui Marcus, e lipsită de controlul divin. Părea că glăsuiește vocea malefică. Atâția tineri asemenea lui, alunecați iremediabil pe panta irosirii timpului și a energiei tinereții, a plăcerilor senzuale, a pornografiei, a imaginei de sine scăzute, a sinuciderii, ce să mai zic de atâta înșelăciune, ha, 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 homosexualism în floare, mai ceva ca în Sodoma și Gomora, ai căror locuitori încă nu aflaseră de operațiile de schimbare a sexului. Ha, 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 și atâtea informații, atâtea oferte și gălăgie pentru a crea distragere, oboseală și irresponsabilitate. Ha, 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 atâta irosire de artă creativă și de minți destinate să creeze, să compună, să mentoreze, să picteze. Ha, 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 nu doar irosire, dar uite ce ușor am convins să colaboreze cu mine. M-au luat drept creatorul, când eu sunt distrugătorul. Rar mai găsești un film fără scene imorale sau o emisiune TV în care să fie ridicat la rang de cinste adevărul. Subiectele morale sunt de modă veche. În acest veac se vorbește exact pe limba mea. Înșală lumea. Se mai poate vorbi de planul lui Iahve de salvare a omenirii? E mare creatorul, însă nici distrugătorul nu e de aici de colo. Ha, ha, ha! Deja în planul meu propriu, ce se duce la îndeplinire pe zi ce trece, pregătirea anticristului, răcirea dragostei în biserici, lărgirea tot mai mare a cercurilor de izolare între oameni, veștile de războaie fac ca națiunile să se lase lesne cucerite de ideea unei păci într-o unitate globală. În felul acesta voi stăpâni comunicarea. Ha, ha, ha! Dumnezeu a pus Duhul Său în om cu scopul de a-i comunica veșnicele sale cuvinte. M-am folosit și mă folosesc de capacitatea aceasta dăruită de Dumnezeu, dându-i omului în aceste vremuri din urmă lovitura de grație. Planul de distrugere se numește distorsionarea comunicării. Ha, ha, ha! În grădina Eden, din pricina păcatului, l-am condus pe om spre pasul determinant al devastării lui intelectuale și spirituale. L-am îndreptat spre ascunziș, adică spre izolarea de comunicarea cu Dumnezeu și, bineînțeles, aceasta a dus la pasul enorm de izolare a lui față de semeni. Nu doar izolare, ci condamnare la izolare. Condamnare față de el însuși și față de singura ființă care îl iubea, care se potrivea perfect cu el, dar care tocmai demonstrase că nu e perfectă. Aceasta e logica umană, pare justă, când omul crede că poate funcționa spiritual la fel de bine cu intelectul lui detașat de o comunicare a spiritului cu Dumnezeu, l-am tras spre pieire. Mereu am acționat în felul acesta, să câștig lupta pe terenul de bătălie al minții omului, furându-i cuvintele sfinte din inimă. Supranaturalul este ilogic, dar și recunoașterea păcatelor pare irațională. Aici e momeala pentru cei mai mulți. Așa am înrobit și am dus la pierzare Israelul, națiunea aleasă de Dumnezeu. Profeții care vorbeau cuvintele lui erau uciși și aceia care rosteau cuvintele pe baza intelectului lor, astfel încât să placă mulțimii, erau răsplătiți cu bogății. Mă rog, face excepție Daniel, care spunând adevărul despre distrugerea împărăției Babilonului a fost înălțat. Recunosc că unii proroci ca el sunt un ghimpe în coasta mea. dar au căzut toți deodată, loviți cu robie și cu distrugerea totală a templului lui Solomon, încât piatră pe piatră nu a mai rămas în picioare. Aici am acționat cu mare înșelăciune, căci slava Domnului de mult plecase din templu, din pricina nepocăinței pentru păcatele lor. Credeau că ritualurile religioase înlocuiesc comunicarea cu Dumnezeu. Am pregătit strategic distrugerea cu multă migală, cu sute de ani înainte. Poporul venea la templu, dar cuvântul lui Dumnezeu era nerecunoscut. Aveam grijă ca oamenii să vină la templu, nu luptam să îi împiedic. Era chiar mai bine pentru mine să vin în templu, dar să nu cunoască prea multe din cuvântul sfânt, prin care ar fi putut fi în legătură cu Domnul. Era mai aspră judecata viitoare și îmi convenea. Eu știam că, după legile lui Dumnezeu, poporul piere din lipsă de cunoștință, dar ei nu luau seama la acest avertisment. Am făcut ca ignoranța să fie foarte mare, deși leviții cântau bine, administrarea se făcea ca la carte, ușierii erau nelipsiți de la posturile lor și se aducea mult argint la casa Domnului, aceasta fiind cea mai simplă metodă de liniștire a conștiinței omului religios. Pe deasupra, le stârneam gânduri de mânie împotriva lui Dumnezeu care, după părerea lor, nu-și ținea promisiunile binecuvântării pentru copiii lor și pentru națiune. Culmea este că unii împărați care trebuiau să copieze cu mâna lor legea Domnului pentru a o cunoaște, habar nu aveau că există Pentateuhul. Ha, ha, ha! De nu mi-ar fi de jucat planurile o căpetenie a îngerilor veghetori puși în mișcare de rugăciunile și cuvântul lui Iahve, rostit prin prorocii contemporani cu împăratul Iosia, Osea și Țefania, ar fi fost posibil ca în acele vremuri să distrug templul. Și când mă gândesc că Iosia era doar un tinerel, avea numai 8 ani când a ajuns împărat, iar în al 18-lea an al domniei lui a găsit cartea legii pierdute chiar în casa lui Dumnezeu. Aici e strategia, să lupt împotriva generației tinere, căci dacă aceștia găsesc cuvântul, au capacitatea de a fi reformatori, precum Iosia. Ca să fac o scurtă recapitulare a istoriei despre modul în care am distorsionat comunicarea, aș menționa următoarele. Încurcătura sau distorsionarea comunicării a început în grădina Eden, a continuat cu marea încurcătură de limbi de la turnul Babel, falsa scară spre cer, când Dumnezeu a trebuit să intervină împotriva ceea ce se numea aroganța omenească. Ha, 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 ce absurd sunt oamenii când le întunec eu mințile! Credeau că pot ajunge la cer prin construirea unui turn din cărămizi. Ce înșelăciune! Cum au putut crede o așa idioțenie? Se vede cât sunt de ușor de manipulat. Dacă unul zice o tâmpenie ce pare atrăgătoare și mai ales dacă promite că ar rezolva problemele umanității, toți îl urmează. Un adevărat spirit de turmă. În acest context, trebuie adăugate catastrofele care se nasc dintr-o creativitate bolnăvicioasă a omului despărțit de Dumnezeu. Când prin ideile lor creative oamenii urmăresc să fure slava Creatorului, rezultatul este un mare blestem. Creativitatea distorsionată, începută la turnul Babel, s-a reflectat apoi în cântece, piese artistice, cărți, filme, jocuri electronice, site-uri. Când în centrul creației se află puterea și faima, ambiția personală și nu ascultarea de Dumnezeu, oamenii sunt ușor de condus spre infern. Prin ideile creative, viețile oamenilor sunt afectate direct, în modul pe care ei nu le pot înțelege cu mintea umană. Și acum, în vremurile din urmă, prin toată creativitatea distorsionată, am reînnoit planul turnului Babel, promisiunile păcii, unității, armoniei, progresului, cu motivația făuririi unui nume faimos. Adică oamenii să fie întorși împotriva lui Dumnezeu printr-un conducător anticristos, sub conducerea căruia voi plănui un nou turn Babel. Oameni de toate categoriile, căutând tot felul de ascunzători, precum Adam și Eva. Tineri ascunși în spatele ușilor încuiate, construind pe internet un nou turn Babel, cărămidă cu cărămidă, click după click. Biserici în care domnește sindromul singurătății în mijlocul mulțimii, îngroparea emoțiilor, mascarea sau sulemenirea sufletului, astfel încât oamenii să nu-și mai deosebească identitatea și astfel să fugă mereu de Dumnezeu care îi poate izbăvi. Tăcerea cuvintelor. asaltarea minților cu informații de toate soiurile, pentru ca memoria să nu mai rețină cuvântul lui Dumnezeu, căci capacitatea creierului și a energiei umane este limitată. Dar oamenii risipesc, risipesc multă energie și emoții, iar rugăciunea înseamnă emoții sincere exprimate prin cuvinte. Dar dacă i-am întors pe dinăuntru, ce resurse le mai rămân pentru a păstra legătura cu cerul? Rugăciunea și cuvântul sunt puternice. Acestea îl țin pe om aproape de Dumnezeu, în legătură cu adevărul și în lumină. Căci trebuie să recunosc, demonii fug când îl aud pe cel mai slab creștin rostind cuvântul vieții și înălțând o simplă rugăciune în numele lui Iisus Hristos, chiar dacă acesta are o credință mică. Dar îi voi ține departe, departe de Dumnezeu, departe unii de alții, pe părinți departe de copii, pe parteneri unul de celălalt. Nu le-am luat comunicarea, căci este în structura creierului lor să comunice, dar le-am dat o comunicare distorsionată. Partenerii să nu mai comunice față în față, ci prin mijloace moderne, copiii și adolescenții să comunice distorsionat prin modalități virtuale sau cu ființe imaginare. Uite la Marcus, distorsionând comunicarea lui cu părinții, apoi cu colegii, cu prietenii, cu sine însuși chiar, l-am dus pe calea sigură a pierzării, de plin consacrat răului și pierdut iremediabil. Marcus este reflectarea generației pe care o pregătesc să slujească lui Anticrist. Ha, ha, ha! Uite cartea mea, uite planul meu, am miliarde de planuri și cărți ale distrugerii pentru fiecare pământean în parte. Și se pare că oamenilor le place tare mult să se ghideze după cărțile mele. Le-am poleit cu aurul lumii să pară atrăgătoare. Am denaturat creștinismul, excluzând esența lui din biserică, adică crucea lui Hristos. Oamenii nu se mai raportează la ea, ci la lucrarea lor, grupul lor, viziunea și doctrina lor. Toată voia lor în locul voii lui Dumnezeu. În multe locuri, biserica este doar o umbră a ceea ce a fost biserica fundamentală pe temelia apostolilor și a prorocilor, căci temelia bisericii este crucea lui Iisus și, fără propovăduirea ei, oamenii nu pot fi salvați. Dacă am ajuns să diminuez credința în puterea crucii, am lovit în rădăcina lui creștinismul. În fața acestui jubileu al forțelor întunericului, privind istoria distorsionării comunicării, această armă de distrugere a umanității, care viza direct un tânăr reprezentativ pentru această generație, înțelepciunea părea că tace. Înțelepciunea cea de veacuri ascunsă în Dumnezeu, cea din tâi dintre lucrările Lui, înainte de orice început al eternității, cea care a inspirat în cele mai infime detalii marele geniu al creației, cea prin care a fost pusă temelia pământului, a mării, a cerului, a istoriei fiecărei generații omenești și a fiecărui pământean în parte, conducând fiecare mișcare pe orbita planetelor, dar iubindu-l pe omul păcătos, o vreme a tăcut. Și tăcerea părea că durează mii de ani de la căderea în păcat a primilor oameni și încă mulți alții până la dăruirea legii prin Moise, la care se mai adaugă un timp de agonie când judecățile cerului erau aduse pe pământ prin glasul profeților. Tăcerea ei era sfâșietoare, căci se auzi un plânset de om în cer multă vreme. Agonia și plânsul cuprinseră toată creația de la începuturile ei, acopereau ca un văl de ceață alburie timpurile legii, ajungând până în contemporaneitate și gravitând în jurul sufletului unui tânăr, reprezentant al generației digitale. Răsuna încă ecoul unui înger puternic al cărui strigăt străbătuse universul. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cum se poate face răscumpărarea omului atât de pervertit în păcat și a întregii creații? Nimeni în ceruri nu e vrednic să deschidă cartea planului lui Dumnezeu pentru om. Cine să deschidă cartea planului lui Dumnezeu pentru acest tânăr rebel, ce pare că a ales cu tot din adinsul răul, care parcă anume a fost creat cu acest fel de minte și cu acest trup cu predilecție spre o lume a păcatului? Cine să se mai pună garant pentru el? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Marcus butona pe telefon pe Google, studiind cu mult interes câteva opere de artă expuse la Muzeul Louvre din Paris. Pornind de la pictura Pietà din Villeneuve de l'Avignon, i-a fost târnită dorința de a studia cu mult interes și alte picturi celebre cu temă religioasă, printre care Potopul, Hristosul Sfântului Ioan al Crucii, Cina cea de taină, Mâini în rugăciune, Ospățul din Casa Levitului și Vanitas. Apoi, Marcus a dormit. Având emisfera cerebrală dreaptă mai dezvoltată decât cea stângă, o particularitate a creierului ce favorizează creativitatea și spontaneitatea, înțelepciunea s-a folosit de această poartă pentru a pătrunde în adâncul ființei sale. În visul lui, pictura statică, Potopul, a devenit dintr-o dată o secvență de film, iar capacitatea deosebit de adâncă a tânărului de a vedea lucrurile în ansamblu, antrenată bine pe computer, s-a dovedit folositoare pentru a fi proiectate din lumea spirituală, în rațiunea sa, anumite imagini metaforice cu un sens adânc. Prima imagine din visul său a fost ceva asemănător cu pictura Potopul, așa cum o văzuse în ilustrațiile Genezei de la Viena, cu arca lui Noe înconjurată de agonia tuturor celorlalți pământeni în lupta cu necul. Creierul pornise de la această imagine, dar apoi în visul său parcă el ar fi fost eroul principal al unui film științifico-fantastic. Deși, sub îndrumarea lui Gabriel, lecturase o mare parte a scripturii, ulterior, la o analiză amănunțită a acestei experiențe în care tânărului i-au fost revelate profetic uimitoare adâncimi spirituale, nu au fost găsite explicații pur raționale. Tânărul avusese parte de o experiență supranaturală. Pluteau mii și mii de bărci pe oglinda unei mari întinderi de ape. Nu știa sigur ce este, un lac imens sau o mare. Uneori părea o mare datorită nesfârșitei întinderi de ape, alteori un lac pentru că putea distinge malurile. Erau oameni de toate categoriile și toate vârstele. Fiecare avea barca lui și pe marginea fiecarei bărci, în visul lui, de jur împrejur, pe un perete de sticlă, se vedeau ecrane în care erau proiectate activitățile zilnice și preocupările lor. Unii citeau cărți, cei mai în vârstă vizionau programe nesfârșite la TV, alții visau cu ochii deschiși, cei mai tineri butonau telefoane, tablete. Mai erau și din aceia care erau prea încorsetați în sistemul lumii pentru a câștiga averi, faimă, nume și nu mai aveau energie, timp și putere să înțeleagă cine sunt cu adevărat, pentru ce trăiesc și încotro se îndreaptă. Luau fiecare zi pe rând, trăind după sloganuri de acest gen. Încotro se îndreaptă toată lumea, mă îndrept și eu. Nu am timp nici să mor. Mulți dintre ei erau liniștiți, deși făceau tot felul de lucruri rele. Ei plătiseră sume însemnate, pomelnice pentru iertarea păcatelor și credeau că astfel sunt pe o cale bună spre veșnicie. Bărcile pluteau în derivă, făcând cercuri, când se întețea un vânt stârnit parcă din senin. Vântul clătina toate bărcile, dar pe unele mai mult decât pe celelalte, încât erau gata să se răstoarne. Cei aflați în bărcile care pluteau într-o oarecare siguranță se fereau să dea o mână de ajutor celor aflați în pericol, de teama să nu se răstoarne și ei. Ba mai mult, clătinarea bărcilor din jur le hrănea imaginația despre ce s-ar putea întâmpla cu ei înșiși, producându-le o stare de disconfort emoțional. Preferau să nu mai privească de jur împrejurul lor, ci să fie preocupați de ceea ce le-ar putea aduce plăcere și voie bună. Se auzeau râsete ca ale unor nebuni pe lac, amestecate cu strigăte deznădăjduite. Oameni buni, ajutați-mă! Cu ochii tulburi și pupilele dilatate, înnebunite de spaimă, unele persoane, neștiind cum să se echilibreze când barca le se clătina, după care se zbăteau înclinând și mai mult barca într-o direcție sau în alta, se răsturnau singure. Mergeau când într-o parte, când în alta bărcii, cu mâinile întinse spre mulțimea de oameni de care erau înconjurați, toți plutind pe aceeași apă întinsă, fiecare fiind absorbit de activitățile lui egoiste. Când, în final, nenorocita persoană din barcă ajungea în apă, strigătele după ajutor se întețeau. Ajutor, ajutor, mă înnec! La unele persoane aflate în această situație, veneau deodată bărci de salvare. La unii o barcă, la alții mai multe. În timp ce nenorociții se scufundau în apă, întinzând spasmodic mâinile, cei din bărcile de salvare se ridicau în picioare și își întindeau brațele, demonstrând o sinceră dorință de a-i ajuta. Pe de altă parte, mirații înșiși de fapta lor nelegiuită, neintenționând aceasta, dar fiind conduși parcă de o putere rea, nevăzută, căreia nu i se putea opune, cei care ar fi trebuit să fie salvatori îi loveau direct peste fața desfigurată de agonia morții pe nenorociți. Loveau cu vâslele bărcii care fusese rămenite să conducă pe apă bărcile cu cei salvați în ele. Vâslele deveneau instrumente de comitere a unei crime. Cei care loveau cu vâslele căpătau mare forță de distrugere dacă ascultau de un impuls demonic de a lovi în loc de a salva. Luați prin surprindere, groaznic de năuciți, cei din apă, cu sforțări supranaturale, se ridicau la suprafață în timp ce vâslele îi împingeau la fund, dar cum scoteau capul din apă, primeau încă o lovitură. Unii, puternici din punct de vedere fizic, buni înotători, rezistau mai mult împotriva celor ce urau viața decât cei mai slabi. Se putea citi pe fețele acestor urători ai vieții o mare luptă cu ei înșiși. Ceva puternic din interiorul lor se opunea acțiunilor, de aceea se opreau din când în când, având imprimate pe chip o mare deznădejde și confuzie. Atunci părea că lupta e mai mare cu omul din adâncul lor decât cu acel aflat fără nădejde în largul apei. În timpul acelei opriri se auzea un glas puternic ce producea parcă un mare cutremur peste toată întinderea apei. Era vocea unei mari tresăriri a conștiinței. Ce faceți voi aici? Ați fost destinați să salvați vieți când colo ucideți? Opriți-vă, opriți-vă, nu mai omorâți ca să nu muriți și voi! Răvășiți de cutremurul lacului și de marea tresărire a conștiinței din adâncul ființei lor, vâslașilor le înțepenea mâna și renunțau la odiosul plan, dar alții, și mai înverșunați, dacă nu li se împlinise planul prin folosirea vâslelor, căutau alte strategii. Bărcile unora, fiind dotate cu motor, treceau peste cei ce se zbăteau în valuri. Acea întindere mare de ape se transformase în visul lui Marcus în ceva care semăna cu o scenă din filmul Titanic, ce descria secvența când oamenii, pentru a supraviețui, recurgeau la orice mijloace de a înșela soarta. Cei din bărci, realizând că fuseseră niște instrumente în mâna unei forțe malefice, agonizau și se chinuiau mai mult decât cei aflați în primejdie, condamnându-se pe ei înșiși, încercând să-i trezească și pe ceilalți care fuseseră destinați să salveze viața, dar luptau împotriva ei. Ce facem, oameni buni? Luptăm împotriva vieții? Să ne trezim, că pierim cu toții! Dintre cei care s-au aliniat direcției de luptă împotriva vieții, puteau fi recunoscuți oameni influenți, aceia care dăduseră decrete în urma cărora s-au produs milioane de avorturi în lume, dar și persoane cu funcții mai mici. Erau celebrități din lumea filmului și a modei, al căror fel de trai îl urmau mii de pământeni, mai erau minți geniale, realizatori de filme și site-uri murdare, care ucid sufletul oamenilor aflați fizic în viață, dar sunt morți spiritual. Alții, conducători de state și guverne, politicieni de renume, se cutremurau în ei înșiși când marea tresărire a conștiinței îi conducea spre a găsi împreună cu cei care fusese rătărâți în pierzare din pricina lor pe o listă asemănătoare cu acelor pierduți în urma scufundării Titanicului. Semnarea legilor care aprobau căsătoriile între parteneri de același sex nu îi făcea mai puțin vinovați de crime împotriva umanității decât holocausturile. Relațiile între parteneri de același sex, indiferent de așa zisele circumstanțe atenuante invocate de psihologii epocii moderne, nu înseamnă mai puțin decât Sodoma și Gomora. Acestea trag mânia lui Dumnezeu pentru păcatul omenirii cu pedeapsa imediată. Calamități naturale, colapsuri economice, crize tot mai acute de identitate a ființei umane sau pedeapsa veșnică, ireversibilă pentru cei care fac astfel de lucruri. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Revelația unor astfel de monstruozități înspre care aceste persoane trăgeau omenirea, precum un balaur trăsese cu coada lui pe pământ o treime din îngerii căzuți, îi împingea spre însingurare. Căutau cu disperare să-și pună cumva ordine în imensul haos și descumpănirea din sufletul lor. În acele momente se clătina toată baza ideologiei lor, se revoltau împotriva ei. Este prea urât, prea murdar! În loc să conducem omenirea de la instinctul animalic spre progresul uman, am direcționat-o invers, de la om spre monstru. Ar trebui să ne fie tuturor greață în fața unor asemenea invenții de coșmar. Am introdus infamia în lumea sacralității, moartea în viața copiilor nenăscuți, halucinații obsedante și grotești în visurile pure ale copiilor și ale adolescenților, antrenându-i pentru violuri și crime. Ne-am dezis de sfințenia numărului de zile ale omului, clasificând bătrânii și bolnavii într-o altă categorie decât cea demnității umane. Să fii nebun și tot nu poți fi de acord cu așa monstruozități. Pe jumătate nebuniți, vociferau împotriva sistemului lumii, agitându-și mâinile în oglinzi ascunse ca să nu-i vadă și să nu-i audă nimeni, fiindu-le teamă și de propriul chip din oglindă, ca de o umbră. Când, într-un sfârșit, ajungeau la paroxismul mustrărilor de conștiință, apelau la psihologi pentru a le liniști frământările. Ei îi ajutau să revină la normal, adică să înțeleagă că toate aceste monstruozități sunt logice și normale pentru progresul omenirii într-o epocă ce a evoluat. În adâncul acestor lucruri odioase exista o îngrozitoare aparență de adevăr. Femeile au dreptul să-și ucidă pruncii pentru a se simți libere, obsesia că gândurile tulburi ale copiilor și adolescenților pot fi stăpânite prin învingerea sfielii față de ei înșiși. Pudoarea firească între o fată și un băiat a devenit un ritual al vechilor generații. Schimbarea sexului are ca rădăcină acceptarea plină de disperare a adevăratei ființe interioare, ca și cum prin acel act, cel care l-a ales și cei care l-au sprijinit ar fi acordat o mare îndurare ca să nu se moară de rușine și remușcări. Parcă omul cu sex nou ar fi transmis celui mort din el și totuși viu: nu mai suferi, dragă, sunt aici, ne vom descurca noi. Dar nu s-a descurcat și atunci, pentru a fi un ajutor potrivit, la fel de imperios necesar, a fost inventat coșmarul căsătoriei celor de același sex pentru a exprima cea mai uimitoare durere în fața lumii a ființelor care nu se regăsesc și trăiesc într-un continuu conflict cu ele însele. Este ca un joc de ping-pong fără început și fără sfârșit între omul care este creat cu adevărat și acela care s-a creat pe sine, cu evocarea mereu neterminată a omului creat spre cel recreat și a măștii spre sinele propriu. Te rog să mă ierți, te rog să mă ierți, iertare, iertare! Iar omul răspunde tot cu o întrebare: cine și cui ceri tu iertare? Și amândoi răspunde odată: să mă iert pe mine, să mă iert pe mine, de mine e vorba. Și el, unul, întrebând iar și iar: dar cine sunt eu? Cine sunt eu? Dublura răspunde: tu ești tu și eu sunt eu. Răspunsul celuilalt din el însuși: bine, bine, și dacă suntem doi, atunci care sunt eu? Ceea ce mă interesează până la agonie este răspunsul la întrebările: cine sunt? De ce exist? Încotro mă îndrept? Dacă eu, acesta trădat și acesta preschimbat, nu-mi pot da un răspuns, ar trebui să caut o a treia persoană în mine, cum a fost acel al doilea ce l-am găsit? În final, a treia voce interioară evocată rostește clar și cuprinzător: ce tot spuneți voi acolo? Nu mai tot plânge sau plângeți? În fine, e tot una. Plângi sau plângeți? Până la urmă nu e vina ta. Uită-te la societate, ei, da, ei, noua ordine mondială, ei care au pregătit deja terenul ca tu, ei care au pregătit deja terenul ca tu, în sfârșit, voi, să fiți așa, adică să vă regăsiți în neregăsire, sau, în fine, să nu te jignesc, căci ai nevoie să fii înțeles. De ce încă mai plângi? Tu înțelegi că nu e nimic? Nu-i nimic, pricepe odată. E ceva normal să fii și tu și ea în aceeași ființă. Așa ești superior, așa ai fost tu făcut, să fii altfel decât ceilalți. La un moment dat, au apărut alți salvamari. Ei aveau veste de salvare pe care le aruncau spre cei obosiți în lupta cu apa și necul, dar vesta, în loc să-i țină la suprafață, era grea ca plumbul și îi trăgea direct la fund. Unii din aceștia erau îmbrăcați în costume albe, ce semănau cu ale unor medici chirurgi și își prezentau metoda falsă de salvare, camuflându-l în așa zisul ajutor al destinului prin avort, eutanasie, operații pentru schimbarea sexului. Răsuflau chiar ușurați după ce aruncau vestele, care îi trăgeau la fund pe cei din apă, spunând: slavă Domnului că i-am ajutat să le fie mai ușoară agonia. Alții erau îmbrăcați în costume de scenă, cu papioane elegante sau cravate bine aranjate. Erau creatori de filme, cântăreți și compozitori, scriitorii de cărți și ideologii de tipul New Age, ai nihilismului modern, ai religiilor false. Pe lângă toate aceste ciudățenii ale bărcilor aflate în mijlocul apei, Marcus a mai deslușit un lucru straniu. Pe malul stâng al întinsei ape se aflau multe bărci staționate, unele răsfirate, altele adunate în grupuri mai mici sau mai mari, care se distingeau unele de altele printr-o pancartă pe care era scris cu majuscule: prenumele persoanei, numele familiei, un nume de misiune sau organizație. Sub fiecare nume de misiune sau organizație stătea scris: noi suntem cei care ne străduim să facem ceva pentru că Iisus Hristos vine în curând. Deși aveau locul lor inițial, mulți dintre proprietarii bărcilor se luptau între ei pentru a-și găsi locul cel mai confortabil de pe mal, în funcție de cum bătea soarele sau cum cădea ploaia. Alții erau preocupați cu construcția de case cât mai somptuoase pe stâncile cele mai scumpe de pe malul apei. În șantierul de construcție era pusă pancarta: biserica pe care nu o iau apele. Preocupați de construcții, nu mai aveau prea mult timp și energie, dar vărsau totuși lacrimi de compătimire când auzeau strigătul de agonie al unuia care se zbătea în valurile apei. În loc să meargă ei spre cei aflați în pericol, le făceau cu mâna de pe mal strigând: veniți la noi, este confortabil, nu veți mai avea nici dureri, nici necazuri. Dacă printr-o minune unul dintre cei care luptau cu moartea ajungea la acest mal, se supărau dacă acest alegea un alt grup decât pe al lor și îl lăsau în plata sorții. Dacă unul dintre nou veniții pe malul lor era dintre aceia cu păcate odioase, de pildă un fost deținut, un fost terorist sau dintre aceia care se luptau cu ei înșiși pentru ceea ce pretindeau, dar nu erau, se fereau de el ca de ciumă. Credeau că un creștin nu trebuie să se roage pentru ei, că aceștia nu merită nici măcar observați că există. Susțineau că vin anumite forțe negative peste ei dacă se roagă pentru aceștia, iar ei voiau să se simtă fericiți și în siguranță. Erau și alte grupuri care nu aveau pancarte de organizații religioase. Erau organizații caritabile. Mai bine, spuneau unii dintre aceștia, să prețuim mediul înconjurător, animalele, și să ne investim viața pentru bunăstarea lor. Cu siguranță, un animal de companie merită mai mult atenție decât un homosexual, o lesbiană, o prostituată, un criminal, un violator, un drogat, un alcoolic, un schizofrenic sau un bătrân sclerozat. Dacă, Doamne ferește, unul cu o freză mai ciudată sau cu ținut excentrică era murdar, de departe trebuia să strige: necurat, necurat, pentru a fi acceptat. Pe această margine a apei se înălța o statuie imensă ce semăna cu un anume personaj, ce reprezenta norocul dintr-un joc digital. Aceasta este o imagine modernă a anticei zeițe Fortuna, același duh, mai bătrân decât pământul, numit Mamona. Într-o mână ținea cornul abundenței din care curgeau monedele strălucitoare de aur, iar în cealaltă o roată nespus de atrăgătoare cu care învârtea destinele. Ea îndrepta visele oamenilor spre dorința de îmbogățire și prosperitate în afaceri cu orice chip, de multe ori chiar în numele binelui și al religiei. Era adorată ca o imagine a providenței, călăuzirii și evidențelor divine. În vechime, navigatorii o adulau cu scopul de a le oferi protecție în timpul călătoriilor pe mare. Roata se învârtea cu o viteză amețitoare și pe măsură ce oamenii se lăsau seduși de ea, zeița cerea tot mai multe jertfe și supunere oarbă. Cu o mână împărțea și cu cealaltă lua. Era legată la ochi, precum statuile antice care o reprezintă, dar legați erau și aceia care îi aduceau jertfe în mod orbește. Oamenii își sacrificau timpul, principiile religioase și aduceau de asemenea și jertfe umane, proprii copii, partenerii de viață sau chiar pe ei înșiși. Afacerile înfloreau, totul în jurul ei căpăta culoare, farmec și domnea o pace aparentă. Oamenii erau atrași de tot ce emana prezența ei, comoditatea, siguranța ce le oferea și aparenta armonie a unei biserici unificate, în dreptul căreia era pusă o imensă pancartă cu acest scris: unitatea tuturor, indiferent de principiile și credințele promovate. Principiile exprimate prin cuvinte precum cruce, dragoste jertfitoare, pocăință pentru păcate, martiraje, nu erau îngăduite pentru a nu tulbura acea lume plină de voie bună, culoare și prosperitate. Culmea era însă că ei credeau despre fortuna, că este imaginea singurului Dumnezeu adevărat și că acea roată care se învârtea era un semn al bunăvoinței lui, după care le era condusă viața. Totul semăna nespus de bine cu îngrozitoare aparență de adevăr, ca în cazul celor ce ucideau cu vâslele sau aruncau veste de salvare grele ca plumbul ce îi trăgeau pe oameni în adâncul apei. Pe cealaltă margine a apei, pe malul drept, se înălța o imagine care contrasta cu lumea fortunei. Era ceva care semăna uimitor de bine cu celebrul tablou al renumitului pictor modern de origine spaniolă Salvador Dali, Cristosul Sfântului Ioan al Crucii, inspirată din desenul Sfântului Ioan al Crucii, călugărul cerșetor din secolul al XV-lea. Acesta nu a avut comorile lumii, însă bogăția sa veșnică era în ceruri. Și-a exprimat esența vieții lui printr-un desen ce a rezistat istoriei lumii și a artelor. Desenul a fost inspirat din viziunea răstignirii și a sensului ei, așa cum i s-a descoperit în Duhul său că ar putea fi văzut pământul prin ochii Tatălui și al Sfântului Duh. În lumea de dedesubtul cerului, unde domnește Sfânta Trinitate, se vede crucea în care imaginea proeminentă a Fiului, cu mâinile întinse și străpunse de piroane, unește cerul cu pământul, luminând întunecimea necuprinsului. Sub al doilea cer străpuns de lumina crucii, precum un culoar, se află cerul de deasupra pământenilor, o combinație între vremuri senine și înnourări, o întindere de ape și un pământ pustiu ca în Geneza. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Dumnezeu a zis: să fie lumină! Și a fost lumină. Dumnezeu a numit lumina zi și și întunericul l-a numit noapte. Lumina din Geneza a fost adusă prin cuvântul lui Dumnezeu: să fie lumină. Lumina din pictura Hristosul Sfântului Ioan al Crucii reprezintă însuși cuvântul întrupat. În pictură, pe malul apei străbătute de lumina ce curge din cruce, străjuiește rodul luminii, barca ucenicului ce pescuiește cu năvodul. Barca, pescarul și năvodul de-abia se disting în comparație cu enorma cruce a celui care, trecând pe lângă Marea Galilei, a spus celor ce aruncau mrejele: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Pe măsură ce Marcu străbătea malul apei, bărcile cu pescari se înmulțeau. Nu părea fi o lume foarte colorată în comparație cu cea a fortunei, însă pe chipurile celor care o populau se putea citi o fericire atât de mare, încât strălucirea unei singure fețe întrecea cu mult toată strălucirea unei întregi lumi paralele. Uneori erau în agonie, alteori în extaz, în timp ce își sortau cu multă atenție năvoadele pentru a pune la loc sigur pescuirea minunată. Deși erau pescari, toți purtau armuri de războinici când se avântau în larg. Cu o mână țineau năvodul, iar cu cealaltă scutul, pentru a se apăra de vâslele ucigași ale celor aflați în bărcile false de salvare. De asemenea, trebuiau să se apere de ghiulelele lansate din lumea fortunei, de pe celălalt mal și de norii de săgeți care, dintr-o dată, veneau prin văzduh ca o ploaie asupra lor. La brâu erau încinși cu sabia, numită cuvântul lui Dumnezeu. Îmbrăcarea armurii peste vestimentația de pescar părea lipsită de orice logică omenească și cei din bărcile de salvare false râdeau de ei. Unii pescari aveau curajul să explice că, tocmai datorită felului în care erau îmbrăcați, ei pot umbla pe ape deoarece legile lui Dumnezeu sunt mai presus de orice lege ale rațiunii și ale științei. Acești pescari războinici auziseră, fiecare în parte, chemarea lui Hristos în urma timpului petrecut în intimitate cu Domnul lor. Ei au înțeles profunzimea crucificării, învierii, înălțării și trimiterii, lucrarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Acești luptători erau asemenea ucenicului pescar ce prindea pești cu năvodul din pictura Hristosul Sfântului Ioan al Crucii, însă ei nu acționau singuri. Pentru a-și atinge scopul propus, acela de a-i salva pe cei care se zbăteau și erau în pericolul de a-și pierde viața, pescarii războinici se îmbarcau cel puțin doi câte doi în barcă, lucrarea lor fiind astfel mai eficientă. Această acțiune în echipă le dădea posibilitatea ca unii să fie preocupați doar de întinderea năvodului spre cei aflați în valuri, iar alții să-i apere, luptând vitejește, fie cu norii de săgeți care veneau spre ei din văzduh, fie cu loviturile vâslelor celor aflați în bărcile false de salvare, fie cu ghiulelele de pe malul furtunei. Nu de puține ori se iscau dintr-o dată furtuni pe mare și barca era greu de stăpânit printre valurile imense. Pescarii războinici trebuiau să facă față furtunii pentru a supraviețui, dar în același timp să lupte cu și mai mare înverșunare pentru cei aflați în apele tot mai învolburate, riscând să fie și ei trași în abisul mării înfuriate. Unii dintre ei, pentru a se avânta în expediția salvării altora, plăteau un mare preț, fiind blamați de familiile lor sau excluși din comunități, pe când alții sufereau torturi teribile, lanțuri, închisori, morți cumplite prin martiraj. Printre acești pescari războinici, agonia și extazul erau mai pronunțate decât la ceilalți, care nu aveau parte de grele prigoniri. Pescuirile minunate erau foarte bogate, dar și lacrimile ce se vărsau. Erau copii care își plângeau părinții martirizați, părinți ce își jeleau copiii și neveste care buceau după bărbații lor. Era prea dureros să vezi atâta suferință umană, ce părea fi lipsită de sens, încât Marcus fu cuprins de un plâns sfâșietor.
Dumnezeu nu vede! Dumnezeu nu există!
Izbucni deodată el, asistând la martiraje despre care avea cunoștința că se petreceau chiar atunci în lume. Ar fi vrut să se smulgă din acest vis, dar nu reuși. Supliciul parcă nu se mai termina. Când își întoarse capul pentru a nu mai vedea suferințele inimaginabile ale martirilor, în fața lui se desfășura o altă dramă. În lumea pescarilor războinici, unde nu domnea prigoana, Marcus vedea cum veneau înspre ei nori de săgeți distrugătoare sau tot felul de arătări hidoase. Armate întunecate îi înconjurau și îi pândeau la tot pasul. Erau trecuți prin încercări zguduitoare sau prin valea umbrelor morții, fiind într-o continuă luptă, la fel de grea ca a celor prigoniți. Dacă nu erau atacați de forțe din afară, se trezeau că cei ce trebuiau să folosească sabia împotriva dușmanilor o îndreptau împotriva lor, fără ca măcar să realizeze că luptau împotriva aliaților. Astfel, atacați în toate părțile, unii cădeau răniți, alții se alăturau celor care luptau inconștient împotriva armatei, din care făceau parte, dând prilej adevăratei armatei inamice și monstruoaselor creaturi să-i batjocorească, să-i rănească și mai mult pe cei deja răniți. Oricât ar fi fost de răniți în interior sau în afară, oricâte pierderi ar fi suferit, era destul să se prosterneze într-o închinare adâncă la picioarele enormei cruci și, uimitor de repede, erau vindecați. Rănile se închideau, suferințele erau oblăduite, lacrimile șterse. Culmea era că, în pofida tuturor acestor atacuri, fețele pescarilor războinici deveneau tot mai strălucitoare și pe fața lor se întipărea o hotărâre mai înverșunată. Hristos nu era doar pe cruce, ci era printre ei. Era un Hristos rănit, având cununa de spini pe fruntea însângerată, dispus să sufere loviturile biciuirii împreună cu cei legați în lanțurile robiei, ca și cum ar fi fost el în locul lor.
Era dispus să moară încă o dată pentru martiraj, să sufere abuzul, respingerea, să se zbuciume în bătălii spirituale asemănătoare cu cea din Ghețimani. Hristos era alături de cei ce luptau să păstreze credința până la ultima suflare, de cei confruntați cu boli trupești grave, răni adânci sufletești, deznădejdi, singurătăți sau temeri. Războiul se numea războiul întețit al vremurilor din urmă, iar conducătorul oștirii celor credincioși era Iahve Savaot. Un alt mod prin care forțele inamice îi atacau pe cei înrolați în acest război pe viață și pe moarte era prin trimiterea unor șerpi veninoși. Acești șerpi îi mușcau tocmai când erau mai sleiți, în timp ce străbăteau anumite sezoane din viață numite pustiuri. Dacă priveau la rănile pricinuite de șerpii veninoși, viața din ei se stingea, dar dacă își ridicau ochii spre acela care a fost atârnat pe lemn, precum israeliții din pustie priviseră spre șarpele de aramă, erau vindecați. Vindecarea era vizibil accelerată când grupurile pescarilor războinici îl adorau pe Hristos în unitate și în iubire. Aceștia sufereau cu toată inima alături de cei răniți și sărbătoreau cu mult entuziasm biruințele altora avute în luptele de pe marea vieții, ca și cum ar fi fost propriile lor victorii. Simțind unii cu alții, era un fapt care îi unea pe creștini într-un singur trup. Sângele lui curgea ca un leac vindecător prin venele tuturor celor ce făceau parte din enormul trup, fiecare închegându-se tot mai mult în el pe măsură ce va avea loc transformarea personală, asemenea lui Isus. Aceia care erau răniți, dar nu se uneau cu acea închinare corporativă, continuau mai departe să se lupte cu răni nevindecate, cu pofte ale firii sau cu atacuri tot mai întețite ale forțelor malefice, neputând să se înroleze în expedițiile de pe mare ale pescarilor războinici. O perioadă din viață au fost gata să plătească prețul ostașilor ce nu se încurcară cu treburile lumii când sunt chemați la bătăliile ce au ca răsplată în cer medaliile și cununile gloriei de nedescris și de neconceput din punct de vedere umanesc. În confuzia lor, continuau să se lupte mai departe unii cu alții, să se rănească fie cu săbii, fie cu săgeți sau sulițe, crezând că luptă împotriva dușmanului. Nu toți aveau sulițe, ci doar aceia cărora li s-a încredințat o autoritate mai mare în calitate de slujitori ai adevărului pe pământ. Însă, când acești clerici aruncau sulița împotriva semenilor, lipsiți de iubire, dar în numele adevărului, doctrinelor și teologiei bine argumentate, cădeau deodată o mulțime de inși care îi urmaseră și se încrezuseră în ei datorită cuvântului pe care îl stăpâneau. Era ciudat faptul că aceștia aveau în mână scriptura ca felinar, însă din adins parcă țineau ochii închiși. Din această cauză, aruncau în direcții greșite sulița. Era foarte interesant faptul că Marcus, cel care experimenta o cunoaștere fără limite dimensionale, net superioară inteligenței unei minți antrenate prin jocuri XD, recunoștea anumite persoane, familii, grupuri, biserici și denominațiuni întregi. Era surprinzător cum unii bărbați, cărora li se încredințase misiunea și responsabilitatea unică în univers de a-și proteja soțiile și copiii prin iubire, rugăciuni cu mâini întinse spre cer și folosirea cu vitejie a sabiei Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, fie le neveau, fie minimalizau pericolele prin ignoranță. Alții profitau de autoritatea ce o aveau, folosind-o nu ca pe o protecție, ci ca pe o armă împotriva celor dragi. Păreau și ei orbiți ca liderii care aruncau sulițele, pentru că nu își luau în serios rolul și marele privilegiu de a semăna cu învățătorul și apărătorul lor, Hristos. Erau multe soții care răbdau în tăcere. Pe lângă faptul că erau văzute luptând singure, preluând și rolul de apărător al familiei, cuvenit și neluat în seamă de soții lor, erau foarte rănite. Nu erau atât de mult preocupate de răni, cât de a nu lăsa să se vadă cauza pentru care sufereau, căci dacă se întâmpla ca vreuna din ele să fie văzută suferind, primea și mai multe lovituri din partea liderilor. Cuvântul și argumentele acestor femei nu aveau mare credibilitate, deși multe dintre ele erau înveșmântate cu mantia umilinței și a rugăciunii, peste care Dumnezeu turnase ungerea sa divină.
Printre femeile rănite erau și multe mame care își plângeau copiii, precum Rahela, odinioară. Printre cei trântiți la pământ erau și mulți tineri ce porniseră cu avânt pe calea credinței. Renunțaseră cu bucurie la plăcerile lumii, însă fiind mereu asaltați, surprinși de războiul spiritual în care se înrolaseră, se întorceau spre lucrurile la care renunțaseră. Pentru că li se părea grea armura, o dezbrăcau. Nu erau antrenați să țină coiful mântuirii peste mintea lor, preferând să se bazeze pe emoții religioase, dar acestea nu erau un fundament bun, precum cuvântul. Din pricina luptelor foarte grele cu care se confruntau în această generație, aveau nevoie de o atenție sporită pentru a fi învățați de ofițerii armatei cum să folosească armura. Dacă pierdeau războaie, cu atât mai mult dacă se întâmpla să fie luați prizonieri, erau aspru judecați și respinși. Dacă vindecarea rănilor lor era grea și necesita timp îndelungat, prea puțin dintre cei mai în vârstă îi înțelegeau sau erau dispuși să le acorde răbdarea și atenția cuvenite. Veneau multe sulețe înspre tinerii războinici și mulți dintre ei, curajoși, pasionați, luptători, în loc să fie ajutați în asalturile îndreptate împotriva lor, trebuiau să își sporească atenția și abilitățile căutând să se apere și de cei ce erau meniți să-i ajute. Această scenă zguduitoare care se derula în fața ochilor lui Marcus era asemănătoare cu aruncarea suliței de către împăratul Saul spre tânărul David, pe care Dumnezeul alesese să preia domnia. Din perspectiva unei alte dimensiuni a spațiului terestru, se putea vedea cât de mare este responsabilitatea încredințată de Dumnezeu învățătorilor și cum aceștia pot influența înspre bine sau înspre rău generațiile ce vin după ei și scrierea istoriei veșnice. Cine știe câte destine din această generație nu sunt în pericol din pricina irresponsabilității clericilor? Din cauza faptului că, în lucrare, importanți nu sunt oamenii pentru care Hristos a murit, ci presupusa lucrare a lui Dumnezeu, multe suflete sunt sacrificate. De dragul lucrării, sunt oameni răniți, îndepărtați, nevoiți să fugă pentru a se ascunde prin peșteri și munți, ca niște fugari, precum David, oameni cu daruri, vitești ce pot ucide dintr-o lovitură goliați și filisteni. Dumnezeu însă, care a vegheat asupra lui David ca în tot acest timp pentru a-i construi un caracter puternic și a-l înălța mai presus decât toți împărații pământului, va veghea asupra destinului fiecăruia. Ceea ce se cere este o inimă ca a lui David, cultul onoarei față de unșii Domnului, chiar și față de cei lipsiți de caracter. Aceasta a fost calea lui David, om după inima lui Dumnezeu, spre sala tronului domniei pământești și a domniei veșnice. Experiențele cu Saul pot fi pentru alții un baraj generațional destructiv, un mediu educațional sau familial neadecvat, abandon, abuz, oameni nepotriviți, nedrepți, o societate ostilă, obstacole în calea visurilor, prejudecăți, traume provocate de lideri, răniri, trădări, respingeri și orice formă de obstacole în calea lor. Aceste experiențe pot transforma o predestinație divină de rege într-o victimă a oamenilor, cu mentalitatea de cerșetor al destinului. Sau toate acestea pot fi cele mai bune oportunități pentru încoronarea regilor cu mentalitatea de învingători. În fiecare situație este ascunsă o cheie a lui David despre cum poți fi un om după inima lui Dumnezeu, cum poți domni deasupra oricăror împrejurări, cum să pășești spre sala tronului și cum să te pregătești pentru ziua glorioasă când vor fi încoronați adevărații regi ai lumii. Acești regi au luptat cât au trăit pe pământ să învețe din orice experiență a vieții la cel mai înalt nivel posibil, dovedind astfel responsabilitate. Au câștigat mari biruințe, recunoscute și aclamate de mulțime, căci multă putere li se dăruise, precum lui Samson. Unii dintre ei au căzut însă la testul jocului de putere numit Dalila, senzualitate, tentația de a se încrede prea mult în sine și dorința de a afișa o bună cunoaștere a adevărului în fața lumii, aceasta fiind mai mare decât dorința de a rămâne credincioși adevărului. S-au înșelat, crezând că pot folosi și alte căi în afară de singura cale spre biruință trasată de Dumnezeu. Liderul tuturor liderilor lumii, Iisus Hristos, nu a fost egoist, deși stăpânea toată lumea. Dimpotrivă, s-a smerit și s-a făcut ascultător prin moarte de cruce. De aceea Dumnezeu a înălțat numele lui Iisus Hristos mai presus de orice alt nume. Liderul creștinilor, regele regilor, Iisus Hristos, nu a controlat și nu a manipulat oamenii pentru a lua decizii după plăcerea lui, deși la porunca lui s-ar fi putut muta pământul de pe orbită și toată suflarea s-ar fi putut închina. Ar fi însemnat să cucerească lumea prin putere, dar el a vrut să o cucerească prin iubire. Omul a fost creat pentru a fi îndrăgostit de Dumnezeu și, din această iubire, să curgă putere. Puterea fără iubire sau dorința de putere înaintea dorinței de a iubi până la jertfă este o forță distrugătoare, precum a fost a lui Lucifer. Cel mai măreț lider al istoriei, Iisus Hristos, și-a manifestat autoritatea prin slujire până acolo că a luat ștergarul pentru a spăla picioarele celor ce trebuiau să-i fie supuși. Iisus nu a renunțat să investească în ucenicii lui, catalogându-i drept egoiști, când, vorbindu-le despre împărăție, aceștia se gândeau la cine era cel mai mare dintre ei. A rămas mai departe învățătorul și părintele lor spiritual, chiar și pentru aceia care l-au trădat, neacuzându-i de nerecunoștință, lipsă de respect și deficiențe de caracter. Ucenicul cel mai îndrăzneț și mai impulsiv, numit Petru, i-a jurat dedicare, dar l-a trădat în modul cel mai rușinos. Liderul iubirii absolute, însă, nu a fost condus de sentimente lezate de lider sau de judecată omenească de îndreptățire, îndepărtându-l ca pe un intrus, ci l-a iubit, l-a corectat cu răbdare, l-a cizelat până a devenit Petru, o piatră de temelie a bisericii sale. Iisus Hristos nu a făcut deosebire între sexe după mentalitatea societății iudaice în care a trăit, ce dezavantaja soarta pământească și veșnică a femeilor față de cea a bărbaților. Fiul lui Dumnezeu i-a redat femeii demnitatea, recunoscându-i valoarea de operă divină a marelui maestru al frumuseții interioare și exterioare, o reflectare a chipului miresei sale. Regele Iisus Hristos a avut adeseori inima zdrobită, dar nu și-a rănit cu cioburile ei vasalii, ci le-a transformat în rugăciuni cu sudor de sânge în Ghețimani. El mijlocea pentru ei înaintea Tatălui, acceptând planul lui mai presus de orice suferință. Domnul a găsit cu cale să-l stropească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Dacă s-ar înțelege legea veșnică de răsplătirea credincioșiei și judecatea lui Elroi, Dumnezeu care vede și contabilizează totul, cei care sunt chemați la slujire nu s-ar teme de competiție și uzurpări absurde, de scaune pentru a pierde alegerea. Ar vedea rodul muncii sufletului lor și s-ar înviora pentru că în contul lor ceresc se pune tot ceea ce realizează cei cărora le-au slujit. Dacă această albeață ar fi luată de pe ochii celor chemați să investească în alți oameni, atunci ar fi evitate multe stoarceri de energie pentru realizări fără nicio valoare și multe maratoane fără noimă. La vederea acestei risipe de energie, îngerii buni și martorii din galeria timpului aproape că izbucnesc în plâns, în timp ce iadul jubilează. Multe eșecuri, lacrimi și lupte ale celor aflați în lanțurile vrăjmașului, multe imperii construite pe egoism religios și multe irosiri de daruri menite să construiască biserica ar putea fi evitate. În toată această scenă se auzea un glas pe un ton de avertizare care cuprindea tot cerul și pământul. Iată ce spune bisericii din Laodicea, bisericii căldicele a vremurilor din urmă, cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur, haine albe și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să discerni în lumea materială lucrurile spirituale. Aceasta este înțelepciunea planului de răscumpărare a unei ființe superioare primei creații, născute din al doilea Adam, adică din Iisus Hristos. de-a lungul istoriei au trăit sau trăiesc în acest loc atât de primejdios, ostil și asaltat de întuneric din toate părțile, plin de păcat, răutate, durere, silnicie, tragedii, lupte între frați, puțină iubire, numeroși bărbați, femei, tineri, copii, oameni din toate națiunile. Ei trăiesc prin credință, aleg deliberat calea crucii și comunicarea neîntreruptă cu Creatorul prin rugăciune și cuvânt, prin ascultarea perseverentă de strategiile lui de lovire și de apăsare cu armele iubirii, se nasc regii Universului, care vor străluci ca soarele în împărăția lui. Mulți dintre cei care loveau cu sulițele, dar și dintre cei loviți, auzeau glasul de avertizare care răsuna între cer și pământ și îl implorau pe Hristos să le ungă ochii pentru a-și recăpăta vederea. Era un strigăt disperat, precum fusese al celor doi orbi care, auzind că Iisus trecea aproape de locul unde se aflau, l-au implorat cu agonie: "Ai milă de noi, fiul lui David!" Atunci el s-a atins de ochii lor zicându-le: "Facă-vi-se după credința voastră." Când ei se întorceau la cuvânt, mijlocul prin care se realiza comunicarea cu lumina, ochii le erau vindecați, apoi și inima, de orbirea încrederii în ei înșiși, de orgoliile și tradițiile religioase, de dorințele competitive sau de năzuința de a-și tala abilitățile în fața altora pentru a fi apreciați. O mare oștire de îngeri li se alătura, căci bătălia devenise a Domnului. Era o uimire pentru toată lumea, dar mai ales pentru îngeri, că acei oameni orgolioși deveneau smeriți, renunțau la planurile lor, plângeau și se aplecau asupra celor mai neînsemnați ca asupra lui Hristos însuși. Chiar și aceia care fuseseră cei mai zdrobiți în luptă, căci unii căzuseră de la mari înălțimi, se ridicau deodată doborând cu vitejie sute de goliați. Ridicarea lor era urmată de ridicarea nenumăratelor mulțimi și rămânerea lor fermă în picioare. Dar aveau grijă să spună mereu înaintea fiecărei lupte și la finalul ei, asemenea lui David, care a biruit în numele Domnului oștirilor: "Și toată mulțimea aceasta va ști, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului." Printre cei ce căpătaseră lumina erau și aceia care, asemenea lui Petru, se lepădaseră de Hristos, dar pe care Domnul l-a văzut mereu ca marele pescar războinic. Aceștia erau cei mai cizelați și cei mai curajoși în luptă, deoarece în căderi și victorii, chiar dureri ale trădării învățătorului, caracterul li s-a modelat. Se înrolau cu umilință la cele mai periculoase misiuni pe ape, fără a socoti că punându-și viața în joc este un preț prea mare. Spuneau doar: "Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc." Mulți dintre ei deveneau martirii ce mor o singură dată pentru Hristos sau zilnic față de ei înșiși și față de drepturile lor. Uneori mureau în raport chiar și cu cei mai apropiați, care, din perspectiva omenească, ar fi trebuit să le ofere iubire, siguranță și sentimentul apartenenței, parteneri de viață, copii, frați. Printre ei erau și tinerii ai acestei generații ce mureau zilnic cu mare suferință față de poftele acestei lumi din iubire pentru Hristos, deși avuseseră multe căderi și ridicări și încă se luptau, dar erau gata să își dea viața pentru Iisus. Erau printre cei orbiți și din aceia care doar spre sfârșitul vieții realizau cât pierduseră. Dintre aceștia făceau parte cei ce loviseră sau fuseseră cândva loviți de sulițe, unii dintre ei ajungând ei înșiși să-i atace pe alții. După ce erau luminați de cuvânt, doborau deodată, precum Samson, stâlpii neiertării, amărăciunii și ai resentimentelor, dar destinul lor nu era la fel de măreț, cum ar fi putut fi dacă ochii lor spirituali ar fi fost deschiși mai devreme. Și când aveau loc asemenea biruințe, ele erau salutate de o voce despre care toți știau că fusese a marelui apostol Pavel, dar prin care Duhul vorbea și acum omenirii despre moștenirea spirituală a celor care fac parte din Biserica lui Hristos. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui,
care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul din interior, creat pentru dimensiunea veșniciei și a istoriei fără sfârșit, se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre de o clipă, oricare ar fi ele, sunt ușoare în primul rând că sunt trecătoare în comparație cu greutatea veșnică a slavei, dar totuși poartă în ele greutatea slavei, de aceea sunt îngăduite, căci oamenii veșnicii nu se opresc la lucrurile care se văd într-o lume trecătoare, ci ei au o vedere atrasă de lucrurile și răsplătirile pe care dimensiunea comunicării mărginite umane nu o poate cuprinde despre ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Înțelegând doar o mică fărâmă a acestui adevăr, Marcus a fost cuprins de niște mustrări teribile de conștiință din pricina irresponsabilității cu care și-a consumat timpul, căci dintr-o dată tot filmul vieții se derula și acum înțelegea că viața înseamnă timp. I se derulau scene din viață când stătuse nopți în șir în fața computerului, își vedea toate păcatele. Ar fi dat orice să întoarcă timpul și să își reia viața pentru a nu mai avea acum aceste trăiri. Chinuit de trecutul lui, se afunda tot mai mult într-o beznă grea și înspăimântătoare. La orice pas pe care îl făcea, se lupta cu temeri groaznice. Întrezărea ochii de ființe odioase, șerpi șuierători care îi înculăceau picioarele și nori de săgeți care veneau puhoi spre pieptul lui. Îi se părea chiar că aude și vocea lui Lucifer, așa cum o știa din unele jocuri de pe internet. Avea impresia că ajunsese chiar în iad. Luptându-se cu cele mai chinuitoare sentimente pe care le trăise vreodată în viață, se gândea că mai îngrozitor ca orice este faptul că e singur pe câmpul de bătălie, sortit unei înfrângeri iremediabile. Toată viața se simțise singur, dar acum era mai izolat ca oricând într-un întuneric lugubru. În aceste momente, când nu mai vedea nicio cale de scăpare, au reînviat în amintirea lui acele sentimente de acceptare ale divinității pe care le primise în inima lui prin îmbrățișarea lui Gabriel. Consilierul îl asigurase că Dumnezeu nu îl va părăsi, indiferent de situație, datorită maturității iubirii sale. Crucea din vârful Răscrucea a devenit în visul lui una și aceeași cu enorma cruce de pe malul drept al apei, unde se afla și care veghea deasupra pământului, cerului și mării. Se revedea pe vârful muntelui, lovind cu ciocanul în cuiul de pe cruce. O lovitură! Cuiul intrase strâmb în lemn. Se opintise, dar fiind învăluit de privirea tatălui său, abia convertit, a doua lovitură a mers la țintă. Cuiul se adâncise în lemnul crucii, rămânând la vedere doar capul lui. Prin acest act doriseră să exprime și tată și fiu că vor avea un nou început, că vina trecutului lor a fost deja purtată de cel crucificat. Atunci, pe vârful muntelui, înconjurat de puritatea albă la baza crucii, făcând corp comun cu ea, tatăl, ce avusese întâlnirea cu Dumnezeu, agonizase pe genunchi. Din rana lui de pe frunte curgeau picuri de sânge și în ochi și roaie de lacrimi. Aflându-se acum în Valea Umbrelor, înconjurat de neagra întunecime a râului, dar înțelegând că aceeași cruce era aproape de el, Marcus, năpădit de o emoție neobișnuită, de o răscolire a întregii lui ființe, se aruncă pe genunchi. Emoțiile îl sufocau, încât plângea fără să se poată opri. Era ca și cum trăia o epuizare fără margini și o renaștere pe măsură. Din inimă îi se smulgea o durere atroce și un mare vârtej de furie. Era cuprins de o mare suferință, încât ar fi vrut să strige, să lovească. Totul în el refuza să creadă în ireparabil și, totodată, toți atomii din el stârneau o mare revoltă împotriva neputinței lui, a disperării, precum și o dorință de schimbare. Și, cum stătea așa, cu capul prins între mâini, plângând cu suspine, simțindu-se la capătul puterilor, ceva din bezna lui lăuntrică începea să se limpezească. Atunci Iisus i-a vorbit: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar sunt socotiți neprihăniți prin jertfa lui Hristos fără plată. Tu m-ai chemat și acum eu am venit să te apăr în fața judecății. Eu sunt lumina lumii.
Dacă mă urmezi pe mine, nu vei umbla în întuneric, ci vei avea lumina vieții.
Sunt cuvinte din Scriptură, și-a amintit Marcus, încercând să explice vocea pe care o auzea. Dar cel care comunica acum cu el o făcea la un nivel superior, îi auzea și vocea, îi citea și gândul, îi răspundea și prin voce și prin propriile lui gânduri. Cuvintele mele sunt duh și viață. Cuvintele mele au cea mai mare autoritate în cer și pe pământ. Orice cuvânt al lui Dumnezeu are putere mai mare decât toate forțele adunate împreună, care pun în mișcare planetele tuturor galaxiilor. Și atât de mare este complexitatea și adâncimea adevărurilor unui singur cuvânt al lui Dumnezeu, încât nu ar ajunge mii de vieți și zeci de mii ca să le poți pătrunde. Puterea atracției cuvintelor mele este mai mare decât orice forță pe care o experimentează oamenii în lume, dar totodată, după cuvintele mele, lumea va fi judecată. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Crezi acestea? Cred, a îngăimat Marcus, dar am multe îndoieli cu privire la mine însumi. Sunt un mare păcătos, și a izbucnit iar într-un plâns amar. Atunci Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Este vorba de un schimb. Tu îmi dai viața ta moartă, așa cum este ea, imperfectă, plină de dureri, de nebunile tinereții, de singurătăți, tânjiri, răni, căderi, dependențe, rușine, și eu o iau ca să o învii. Ți-o redau regenerată și înălțată pe pământ și infinit de ori înălțată pentru veșnicie. Aceasta este credința care mântuiește, să nu te mai încrezi în puterea ta de izbăvire, ci în cuvintele mele. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci nu este alt nume dat sub soare, prin care poate fi omul mântuit, decât numele lui Iisus Hristos. Crezi asta? Cred! Atunci vino după mine! În acel moment, Marcus a simțit o putere de atracție atât de profundă încât nu putea fi exprimat în cuvinte și în fața căreia niciun argument nu mai rămâne valid, chiar dacă e întuneric, e singur sau chiar dacă e nevrednic. Mergea după Iisus simțind cum acea putere de atracție care i-a determinat pe ucenici să lase totul și să-L urmeze, topea toată acea epuizare fără margini ce se opunea în interiorul lui unei renașteri de altă natură. Și dacă înainte de chemare fusese pradă unei mari bătălii antagonice din el însuși, luptând să creadă în restaurare, acum toate moleculele ființei lui se lăsau inundate de o credință irațională. Era ca unul care doar acum descoperă iubirea, deși era îndrăgostit de o fată. Primise o cunoștință limpede a ceea ce înseamnă a-ți pierde viața vremelnică pentru a o câștiga pe cea veșnică și că pentru aceasta nimic de pe pământ nu mai contează. Lași totul pentru ea, sacrifici totul. Era aceeași atracție irezistibilă pe care a simțit-o iubita din Cântarea Cântărilor când, mistuită de dor și iubire, își implora mirele, trage-mă după tine și haidem să alergăm. Puterea lui de atracție este puterea omului de a-l urma pe el. Acesta este harul. Și în timp ce îl urma pe Hristos, deși era încă întuneric, Marcus nu se mai simțea singur. Versete din Biblie pe care nu crezuse vreodată că le-ar putea memora, îi reînviau în minte, ajutându-l să poarte mai departe conversația cu acela pe care îl urma. Oare scrie în Scriptură că Iisus este ușa? A întrebat el cu oarecare sfială, gândind că trăda îndoială, punând o astfel de întrebare, simțind însă că acea îndoială el o considera credință și de aceea era tot mai uluit și cucerit. Eu sunt ușa. Dacă intri prin mine, vei fi mântuit. În orice situație, să-ți amintești că orice ușă ți s-ar închide pe toate planurile pământești, niciodată ușa din cer nu se va închide, dar trebuie să-ți ridici privirea spre mine, chemându-mă. Aceste cuvinte l-au motivat să lupte în inima lui pentru a găsi o soluție de ieșire din acel întuneric. A pășit cu mare încredere înainte, deși pe cât de mare era hotărârea, pe atât de mult s-au intensificat atacurile asupra lui pentru a-l opri. Se clătina ca un om beat și o pleiadă de imagini sumbre i-au invadat mintea. Fiind aproape de ușa salvării, l-a cuprins un val de noi temeri. Cu și mai mare forță, părea că totul din el se împotrivește, se revoltă, refuză să creadă în posibilitatea grațierii dintr-o viață mizerabilă. O geană de lumină acutiza sentimentele lui de vinovăție până la o disperare asemănătoare cu a unuia ce își dorește să scape de chin prin sinucidere. Dacă mă iubește cineva, îl voi numi prietenul meu. Nu te voi lăsa nici când singur. Auzi deodată vocea lui Hristos, ca și cum ar fi fost a unui păstor blând. Nu există o dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Și eu te numesc prietenul meu pentru că mi-am dat viața pentru tine. Tu nu ai avut până acum prieteni, Marcus, dar eu vreau să fiu prietenul tău. Vrei și tu să fii prietenul meu? Da, a răspuns Marcus sub imperiul unei imense relaxări datorită acestei prietenii. Și a întins mâna să cuprindă mâna noului său prieten întinsă spre el. Purta semnul piroanelor. Simți cum strângerea mâinii lui îi aduce o neasemuită desfătare și o dorință înfocată de a trăi aceste clipe încă 1000 de vieți. Totodată, simțământul pe care acea atingere îl trezea în suflet merita orice în lume. Era o dragoste nou-născută și el avea impresia că era în stare, precum cel mai nebun dintre îndrăgostiții lumii, să fie gata să-și dea viața pentru un sărut. Nici prin minte nu-i trecuse vreodată că închinarea în Duhul, în adevăratul ei sens, este asemănată de scritorii Bibliei cu sărutul îndrăgostiților, iar acum, dorind cu ardoare să sărute mâna cea străpunsă, taina aceasta infinită îi pătrundea în suflet. Prietenilor săi, el le descoperă tainele lui. Tainele lui? A întrebat Marcus uluit de minunăția și adevărul cuprinse în aceste vorbe, pricepând totodată rostul pentru care se ivise sub soare. Da, tainele lui, a întărit Hristos ținându-i mai departe mâna între lui. Marcus se simțea tot mai plin de dragoste și nimic de sub soare nu l-ar fi putut face să se simtă atât de fericit și în stare să-și dea viața pentru a dărui un sărut Mântuitorului. Cu o înfrigurare înălțătoare și pioasă, își aminti mai târziu, rememorându-și visul, că nu se considerase vrednic a-i săruta mâna, ci se mărginise doar să ducă la buzele sale poalele veșmintelor lui. Își dorea ca o veșnicie buzele lui să se poată odihni pe acele veșminte dumnezeiești, deoarece, cu cât le săruta mai mult și le cuprindea cu brațele, trăia tot mai intens nemărginita stare de bine a celui ce e iubit. Simțea că astfel se petrecea o transmutație de gânduri și valori. O, își zicea el, deci aceasta înseamnă să-ți pierzi viața, să o dai pe a ta vremelnică pentru a câștiga o strălucire și o desfătare veșnică. În acele clipe se mira de ce pământenii sunt atrași mai mult de gunoaiele lumii decât de înălțătoarea răsplată a adorării adânci. Acum pricepea de ce Gabriel petrecea timp în rugăciune, de ce tatăl său, după întâlnirea cu Dumnezeu, era găsit adeseori prosternat pe genunchi. În timp ce era condus de cel ce era calea, cu mâna lui în mâna sa, deși era încă întuneric, simțea cum în el se năștea o lumină strălucitoare și glorioasă, pe care el o văzuse strălucind doar în ochii Mântuitorului. Atunci când o privea, acea lumină din ochii lui Iisus se muta în mod neînțeles în ochii lui, făcând ca privirea tânărului să fie tot mai asemănătoare luminii dumnezeiești. Și chiar de nu l-ar fi privit în ochi, simpla lui prezență era ca o schimbare adâncă de priviri. Lumina își croia în subteranele ființei lui, smulgându-i gândurile din orice lanțuri, călăuzindu-le spre năzuințe tot mai înalte. În suflet îi se trezea totodată o stranie uluire. Cum se poate ca un călător venit dintr-o lume pervertită de păcat să fie încununat cu așa o reolă nepământeană? Pe măsură ce înainta,
Neînțeles, lumina se lărgea tot mai mult în interiorul și exteriorul lui, până într-atât că o vedea de departe și nu-i mai putea cuprinde limita, umplându-i inima cu pace și toată ființa cu o mare armonie. Și mai de neînțeles pentru el era faptul că, pe măsură ce se apropia de ușa de la baza crucii, pricepea că era alcătuită dintr-un material care nu era altceva decât toată neadecvarea lui. Tot ceea ce pusese în mâna Mântuitorului și crezuse că îl desparte de ușă în timpul sărutării veșmintelor lui, se transformase în ușa spre care era condus.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.